Ние продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Яков. Все още сме на първа глава. Разглеждаме го индуктивно, стих по стих. Разсъждаваме върху това, което апостолът има да ни каже. А той с малко думи ни казва доста неща, които са полезни за нас, за нашия християнски живот днес. И така, първа глава от посланието на Яков от 13 до 16 стихове. Четем и върху тях имаме нашите размишления. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Амин. Един текст, който е така доста предизвикателен за разсъждение, има много различни спорове по този въпрос. Какво точно прави Бог или какво точно не прави Бог в нашия живот? И така е, някак си предлага една доста гореща тема за разсъждение и различните богослови така по някакъв различен начин тълкуват думите на апостола. Ние така отиваме малко назад, за да се припомним какво ни казва той преди това. Блаженни сте, казва той, или блаженни сме, когато издържаме изпитание и сме така някак се одобрени от Бога за това, че издържаме изпитание. Или той засяга много сериозно темата за изпитанията на християнина, изпитанията в нашия християнски живот, които са факт, които идват, борбите, които идват, които са факт и тези борби ние ги водим всеки ден и като че ли ако сме свободни или сме победили в едната битка, виждаме, че се задава втора битка и пак търсим лицето на Бога. Имаме една постоянна активност за борба с изпитанията. Имаме и чудесно обещание. Тогава, когато издържаме изпитанията, че ще приемем венеца на живота. На какво се натъкваме обаче отново в следващия стих, 13 стих, който четем днес. Апостол Яков отново сменя посоката на своите мисли и то така някак си много неочаквано. Както говори за изпитанията, изведнъж започва да говори за изкушенията, започва да говори за злото в живота. В стих 12 той произнася благословение за всеки, който издържа или устоява на изпитанията. И веднага в стих 13 насочва вниманието ни в друга посока, а тя е вътрешната съблазън за грях, вътрешното съблазнявали, вътрешното изкушение. Това, което ние наричаме изкушение. Изкушение в живота на християнина, изкушение в живота на човека. Или външните обстоятелства могат да ни притиснат и да бъдем въвлечени в битката за устояването. И това ние го знаем. Нещо се случва, обстоятелствата са тези, които атакуват живота ни, предлагат ни различни ситуации и ние трябва да водим битка и отвън сме притиснати. Обикновено, когато сме притиснати отвън, ние се стягаме отвътре, мобилизираме се, търсим по-ревностно, търсим по-усилено, отделяме повече време и търсим Божията намеса и Божията протекция. Така че външните обстоятелства така или иначе ни притискат. Но ние сме притиснати не по-малко, и не по-слабо сме притиснати от вътрешните подбуди и вътрешните изкушения. И то да се върнем назад. Или тогава, когато имаме външни обстоятелства, редом с тях има и вътрешни борби, които бушуват в нас. И борбата е да устояваме ли, да стоим ли твърдо в позицията, която сме, или пък да направим крачката назад. Тоест, всяко изпитание може да се превърне в вид изкушение, в зависимост от това как ние реагираме на него. И тук апостолът говори за пукнатината, която се явява вътре в самите нас, тогава, когато ние се поддаваме. Тогава, когато ние се пропукваме, тогава, когато ние отслабваме и ние правим крачката назад. От една страна имаме поучението, че изпитанията от една страна ни утвърждават в нашата зрялост. Това ни казва апостола в началото на тази първа глава, че изпитанията са тези, които ни правят по-зрели, правят ни по-твърди, правят ни по-опитни и ние имаме награда за това, че сме въведени в тази зрялост. Зрялост към венеца на живота. Но това не се дължи на някакви скрити сили в самите изпитания, тогава когато има победа над тях. Всичко зависи от нашия отговор и от ползата, която изличаме от всичко, което ни се случва. Така че важно е нашето решение, важен е нашият отговор. И апостол Яков е тук много голям реалист. Аз затова много го харесвам, защото той говори за реалистични неща. Ние сме свикнали някакси, или пък не се иска, не казвам, че сме свикнали, някой е свикнал, някой не е свикнал, но не се иска повече да говорим за по-позитивните неща, по-духовните неща, по-възвишените неща, които някак се ни принасят от земята в небето, вдигат ни от земята. И някак сме се повдигнали и не стъпваме на тази земя. Апостолът тук доста сериозно ни приземява и той говори, има изпитания. Има изкушение и ние трябва постоянно да водим тази битка и изпитанията нямат никаква сила в самите себе си, но всичко зависи от нашия отговор. Всичко зависи от това как ние реагираме. И за това казвам, че той е голям реалист и бърза да ни изправи пред реалността. Не ни спестява факта, че ние сме винаги склонни да пропускаме изпитанието, като се пропукваме в дадена ситуация. И това се случва с всеки един от нас без изключение. В даден момент можем да се пропукаме и трябва да се признаем, че за нас като че ли винаги е по-лесно да отстъпим назад, отколкото да пристъпим напред. Винаги като че ли когато сме притиснати, първата ни мисъл пред изпитанията е винаги за отстъпление. Нали? Защо ми се случва? Как ми се случва? Ама трябваше ли да ми се случи? Защо точно на мен се случва? Господ какво иска да ми каже? Ама да не е да съм много грешен? Или той мисли, че съм грешен? Не мога да изпълня, не мога да угодя, слаб съм. И тези мисли започват да се въртят в нашите глави. Може би нямам достатъчно вяра. И като че сме готови да направим стъпката назад, стъпката на отстъпление, нещо се пропуква вътре в нас. И какво се случва? Изпитанието се превръща тогава в изкушение и намира ответната реакция в нас. То вече се превръща в изкушение. Когато противникът види, че ние се пропукваме, когато противникът види, че ние не удържаме твърдо, но сме готови да направим стъпката назад, изпитанието се превръща в изкушение. Той веднага започва да ни говори, да, ти си прав, ти не си достоен, ти си виновен, ти си слаб, Бог тебе не те обича и така нататък. Много неща може да ни нашепне, за да ни потопи още повече в даден мрак. Следователно, всяко изпитание, пред което се изправим, изисква от нас да вземем решение дали да устоим или да продължим. Ние решаваме. Ние решаваме какво да правим. Да отстъпим или да продължим общението с Бога, като му кажем, аз още те обичам. Или аз продължавам да те обичам. Или аз повече те обичам. Аз повече се надявам на тебе. Аз повече уповавам на тебе. Аз повече се доверявам на тебе. И зная, че ти и този път ще ми помогнеш. Или така пък слушаме гласа на противника, който ни внушава да тръгнем по лесния път на непочинението и непочтителността. Да кажем, Бог не ме обича, аз повече няма това да правя, аз повече няма да ходя на църква, аз повече няма да общувам с никой, аз искам да се затворя в себе си, искам да се затворя с болката си, с страданието си и в крайна сметка ние не си помагаме по този начин. Просто слушаме един друг глас, който ни внушава, че ние трябва да потънем някакси в собственото си изпитание или да потънем в собствената си слабост. И това не ни прави по никакъв начин нито по-силни, нито пък ни избавя от дадената ситуация. По-скоро ни води към някакво неподчинение, което имаме към Бога. И къде да търсим вината за нашето поддаване? Тогава, когато се поддаваме. Всеки един от нас го прави. Никой не трябва в този момент да поглежда към другия и да каже, аз знам кой го прави, ама аз не го правя. Всеки един в даден момент от нас някак си е готов да се причупи, да поддаде, да се пропука нашата вяра, нашата устойчивост и някак си да тръгнем да разсъждаваме в една погрешна посока и да имаме поведение в погрешна посока. Къде да търсим вината за това поддаване? И тук думите на апостола са изключително необходими за нас и поучителни за нас и трябва наистина да стъпим върху тях и да бъдем убедени в някои неща, за които Божието Слово ни говори. И тук апостолът казва, никой, който е затънал в изкушение, да ни казва, че Бог е този, който го изкушава. Или апостолът казва, те ще идват, те са факт, но тогава, когато си в тях, или тогава, когато някой ти ги нашепва, или тогава, когато водиш борба с тях, никой да не казва, че Бог е този, който го изкушава. Да, като че ли наистина е много тънка границата между изпита, изпитанието, което Бог допуска, за да ни провери и да ни утвърди да достигнем до зрялост. Ние за това говорихме в първата част. И в един момент може някой да се помисли, че има противоречие. В един момент се казва, че Бог е този, който допуска изпитанието, за да бъдем зрели. Бог е този, който допуска изпити в нашия живот, за да провери нашата готовност, за да провери нашата увереност, за да провери нашата верност. И Бог допуска такъв изпит, на който ние стоим и трябва да го издържим. И тогава, когато го издържим, ставаме по-зрели. И тънка е границата между това, което Бог допуска като изпит и внушението, което противникът използва, за да ни изкуши. И ние започваме да му се поддаваме. Но трябва да знаем, че Бог може да допуска изпитание и да допуска изпити, но Той не ни изкушава да се грешаваме. Той не ни изкушава да се поддаваме. Той не ни изкушава да се пропукваме. И тук апостол Яков иска да ни каже, че е недопустимо, когато ние не издържаме на някакво изкушение, да обвиняваме Бога за това, че Той е допуснал това изпитание и чрез него ние изпадаме в някакъв духовен крах. Или за това, че ние потъваме, Бог по никакъв начин не ни е виновен. Това иска да ни каже апостола. Това е наше решение, това е наше поведение, това е наша реакция, това е нашият път, който ние можем да поемем и той е погрешен. Не е Божия вината, че ние слушаме в такъв един момент този, който ни изкушава или слушаме изкушаващия глас. Божествената природа е много чиста. Излъчва такава чиста святост, че не е възможно в него да се породи нещо подло и недостойно като изкушението или пък някакво изкушително внушение, което да дойде върху нас и върху нашия живот. Бог не прави такива неща. Бог не иска така по един плъзгав начин да ни подведе в погрешна посока. Той никого не изкушава. Той проявява толкова чиста и неподправена добрина в своето отношение, че в неговите подбуди, в волята му няма място за нищо, което би могло да донесе нещастие за неговите деца. И такова потвърждение ние намираме в много други текстове в Божието Слово и такова потвърждение намираме в нашите свидетелства, в нашите опитности като християни. Ние разбираме, че когато сме в изпитание, Бог желая да ни помогне. И всички свидетелства, които насърчават останалите, които се изказват от това място, говорят именно за това. Има изпитание, има страдание, има болка, има съмнение. Има изкушение, обаче Бог иска да ни изведе. Бог иска да ни изведе от това състояние. Той не иска да ни навреди, Той не иска нашето нещастие. Той иска да бъдем уверени в Него и Той иска да бъдем твърди в упованието си към Него. Да, Той поставя изпити на нашия път. Той допуска изпити на нашия път, за да направи проверка относно това как ние се отнасяме към Неговите дарове и към Неговата щедрост. Можем да вземем и примери, други примери в Божието Слово. Отново можем да се върнем на примера с Соломон, един чудесен библейски герой, за който много често говорим и го взимаме за пример. И ако вземем един текст от трета книга на царете, трета глава, 11 до 14 стихове, ще видим нещо, което е така много поучително, като един добър пример за темата, върху която разсъждаваме. Бог казва на Соломон, понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето сторих според както си казал, ето дадох ти мъдро и разумно сърце, така, щото преди тебе не е имало подобен на тебе, нито поради тебе ще се издигне подобен на тебе, а при това ти дадох каквото не си поискал. И богатство, и слава, така, щото между царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни. Ако ходиш в моите пътища и пазиш повеленията ми и заповедите ми, както баща си или както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа и дните ти. Амин. Какво направи Соломон? Ние виждаме един много добър пример за един разумен човек. От една страна той беше разумен и поиска мъдрост от Бога. И това беше угодно на Бога И беше по неговата воля. Ние разбираме, че Бог се удоволстваше по начина, по който Соломон се отнесе към неговото предложение. Бог му каза, искай. Искай. И ние сме говорили на тази тема. Ние много подробно разглеждахме книгите на царете и се спряхме на тази история. И тя е много приятна, тогава, когато ние разсъждаваме върху нея. Това е едно чудесно предложение. Ние искаме да сме в тази позиция, позицията на Соломон. Бог да застане до нас, да застане на сън, да застане на яве, да ни говори на, така на сърцето или да ни говори така, че да го чуваме. Бог може да говори по различен начин, да ти каже искай. Искай, сега е времето, искай. Какво ще поискаш? И Соломон беше разумен човек. Разумен човек е поиска мъдрост от Бога. И това беше угодно на Бога. И Бог му даде повече, се казва, отколкото той поиска, дори много повече. Разбираме от краткия текст. Много повече, отколкото той поиска. Стих 14 обаче има условия, което Бог поставя. И онова, което получи Соломон, от една страна, той го използва по добрият начин. Обаче от друга страна, това, което получи Соломон, се превърна в изпитание. Превърна се в изкушение. От изпитание се превърна в изкушение. Мъдростта, която Господ му даде, богатството, което Господ му даде, той от една страна го използва по правилният начин. И всички хора се удивляваха и казваха, къде тая мъдрост? Няма такава мъдрост, която да се намери. И самия Господ казва, ще дам така, че нито ще е имало човек, нито ще има човек с подобна мъдрост. И той използва това, което му даде, по правилният начин, което получи. Обаче в един момент, това, което получи, се превърна в изпитание. Изпит пред него, как да използва това, което му е дадено. И до определен момент, той използваше правилно това, което му дадено като дар от Господа и издържаше изпитите, които стояха пред него в различните обстоятелства с отличен. И Господ беше доволен и хората се удивляваха. В следващия момент обаче разумът му се изпари и се подаде на изкушението. Или изпитът се превърна в изкушение и той се подаде на изкушението и не употреби по правилният начин това, което Бог му беше дал. И въпреки, че имаше и можеше да има всичко, то това задоволяване, което го имаше и което Господ му го даде, го завлече в крайна сметка в идолопоклонство. В крайна сметка той не издържа. В даден момент не издържа на изкушението. Изпит и изкушение. Изпитание и изкушение. Два гласа. Или два пътя, които можеш да поемеш в едно такова обстоятелство, който всеки един от нас може да поеме. Тогава, когато Господ допуска изпитанието, той казва, ето го изпита, как стоиш пред мене? В даден момент можеш да стоиш по правилният начин. В даден момент можеш да издържиш изпита с отличен. Не си застрахован, не съм застрахован, в следващия момент да се поддадеш на другия глас, на гласа на изкушението. И тогава изкусителят той ще наделее. И при Соломон наделя, и това не беше Бог. Тук вече не беше Бог в неговото решение и в неговото пропадане. И не беше виновен Бог. Соломон просто се провали на изпита и за този си провал беше виновен самият той. Друг много добър пример можем да намерим в Второзаконие 8 глава, 1 и 2 стих. Тогава, когато Бог дава нещо на своя народ, не на отделна личност, а на своя народ. И той казва, внимавайте да вършите всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете, да завладеете земята, за която се е клел Господ на бащите ви. И да помните целия път, по който Господ твоя Бог ти е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето си, в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. От една страна, тук се казва в текста, че Бог дава обещание за нещо добро. Дава обещание за една добра земя. Той казва, ще ви дам. Ще те завида. Ще ти дам това, което аз имам като един определен дар за моя народ, за вас, за всички вас. Тоест, Божият народ получи благословение. Благословение да има собствена земя. В същото време обаче, Бог се казва отрежда и изпълнение за изпити. Или той подрежда един път, който е изпълнен с опасности, водещ към тази земя. Той обещава земя, обаче не изчиства тотално пътя към тази земя. Не изчиства всичко, не изчиства всички пречки. А имаш изпит след изпит. Вървиш към земята, ама трябва да издържаш изпита, който Господ дал. Защо Бог им допусна тези изпитания? Може някой да попита. Като им обещал да им даде, да им го даде. Защо допуска изпитания? За да се провалят ли? Не. За да се разкрие как тези хора в сърцата си се отнасят към Него. Същото се отнася и за нас днес. Когато дойдат изпитания, Бог не ни ги допуска ние да се провалим в тях. Той не иска ние да се провалим в тях. Но Той иска да се разкрият нашите сърца. Той иска да се разкрият нашите мотиви. Той иска да разбере как ние ще се отнесем към Него тогава, когато сме потопени в изпитанието. Какъв избор ние ще направим? Кой глас, чий глас ние ще послушаме? Защото противникът в този момент също е активен. Тогава, когато сме в изпита, той знае, че тогава ни е трудно. Той знае, че тогава сме най-уязвими. Той знае, че тогава най-е възможно да се пропукаме. Той няма да ни атакува тогава, когато сме в благоволението, в благословението, в присъствието и така, когато сме силни. Той ще се опита да ни атакува тогава, когато сме колебливи, тогава, когато сме слаби, тогава, когато ни боли. Тогава ще се опита да ни нашепне нещо. И въпросът, кой глас ние ще послушаме. Бог в този момент нямаше никакви подбуди, когато даваше на народа си, които да са скрити, защото неговата святост не допуска и природата му не се превръща в обиталище на злото. Не, Бог не го прави. Той не иска да заблуди народа си. Той не иска да заблуди и нас. Не иска да ни заблуждава. Не иска да ни подвежда. И когато Той допуска изпит и Той не изпитва, Той прави така, че да можем да издържим проверката и да наследим благословението. И Той иска това да се случи. Защото е платил висока цена за нас. Защото иска да се върне взаимоотношенията с нас. Когато обаче това не се случва, ние трябва да търсим вината навсякъде другаде, само не и в Бога, който е Бог на всеобщата благодат. Никога не трябва да си позволяваме да търсим вината в Бога. Никога не трябва да си позволяваме да се сърдим на Бога. Никога не трябва да си позволяваме да му обръщаме гръб. Защото вината е в нас. И апостолът го казва тук в текста, който четем. Кратък текст, но той ни казва много неща. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст, казва. И тогава страстта зачева, ражда грях и грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Или изкушаващият глас е гласът на противника и гласът на, може би, ако не е на противника, е гласът на нашата собствена грешна природа. В никакъв случай изкушаващият глас, казва апостола, не е на Бога. Това е гласът на този, който ти говори, или нашият глас, който ние чуваме в този момент, но това е гласът на нашата грешна природа. И така, пътят нагоре, разбираме, че е тежък. Вървим по един път и той не е толкова лек. Той преминава през много изпитания, на които трябва да отговорим с устояване и постоянство, което ни води до подчинена зависимост от Бога и което ни води до една опитност и на голяма зрялост. И може този път да е тежък, но завършва с венец на живота. Това пък е добрата новина, която ние разбираме. Тежък път може да е, труден път, посеян с много неща, обаче в крайна сметка, който устои, ще получи венеца на живота или ще получи пълнотата на живота. Пътят надолу е лек. Много бързо и лесно се тръгва по този път и много бързо се набира скорост надолу. Въпросът е веднъж да ни тръгнеш по такъв един път. Може би някой има и своето лично свидетелство, може би всички имаме това свидетелство, че тогава, когато сме поддали, тогава, когато сме се пропукали, тогава, когато сме тръгнали назад, пътят е много плъзгав, много лесно се тръгва, трудно се изкачваш после. Нали? По надолнището се слиза лесно, когато тръгнеш да се изкачваш е по-изморително и по-трудно. Страстите, казва апостола, възникват в самите нас. А страстта ражда грях, грехът пък ражда смърт. Истината е, че в нас съществуват огромно количество надделяващи съблазнителни желания. Това ни казва апостола и със сигурност е прав. Ние няма как да се доверим на собствената си природа, защото ще сбъркаме. Налице е някаква фатална слабост, която ни привлича надолу и Бог знае това, и апостола знае това, защото и той е човек, и апостол Яков нарича тази слабост с думата грях. Много лесно е да се допусне грехът в живота. Грях буквално означава неуспех в улучването на целта. Това е значението на думата грях. Имаш някаква прицелна точка и ти не успяваш да улучиш, не успяваш да тръгнеш. Ако се прицелиш да стреляш, не успяваш и пропускаш тази цел. Грехът пък, също ни казва, не може да роди нищо друго, освен смърт. И ако човек е живял в грях и умре в грях, то го очаква и вечна смърт, така наречената втора смърт. За тази смърт ще споменем малко повече в неделното богослужение, когато разглеждаме човешката антропология в финала на тази доктрина. Ако сме в Христос обаче, ние сме сигурни и знаем, че Той ще ни помогне, Той ще ни избави. Ние сме там и получаваме Неговата сила. Обаче не сме застраховани. Не сме застраховани от ужасяващата реалност, която може да ни засегне. Ние сме записани в книгата на живота. Откровение, 20 глава, 15 стих, говори за нас нещо, което е много насърчително. Че някой е записан, обаче ни говори и нещо, което е смущаващо. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро. Или тук се говори за тази втора смърт. Тук се говори за тази вечна смърт. И затова ние трябва да знаем, че изкуплението, което имаме и за което сме насърчени и на което стоим, не ни прави недосегаеми или независими от процесите, които властват над живота ни. Процесите, които властват в този свят. Важно е ние какво решение взимаме. Голямата истина е, че Бог в едно и също време, както може да допусне да ни въвлече в процеси, водещи до житейска зрялост, така и желае да ни предпази от онова, което поражда смърт. Той допуска изпитания, допуска изпити, обаче това е процес към зрелостта, казва Божието Слово. Това е процес към нашите опитности. Това е процес, по който ние се утвърждаваме и това е процес, който ни води към венеца на живота. Нали, труден е процеса на изпитанието, труден е момента на изпитанието, но Бог го допуска като ни води в една чудесна посока, за да получим наградата. И заедно с това Той иска да ни предпази от това, което Божието Слово казва, че някой може да бъде завлечен завинаги. Само едно пояснение, че в Писанието смъртта означава продължението на личния живот на човека в едно друго състояние. Смъртта в Писанието не означава край. И ние трябва да го знаем. Както светът или голяма част от света приема. Казвам и до тук беше. Край. Повече човекът не съществува. Писанието говори нещо друго, което така е и като едно голямо насърчение и като едно голямо предупреждение. Тези, които са в Христос, смъртта е врата, която се отваря и отиват при Христос. Тези, които не са тук с Христос, смъртта е продължаване на личния живот в едно друго състояние. Обаче извън Христос. Ние знаем къде се намират хората, които са извън Христос. Затова Божието желание и Божията воля е всяко едно от Неговите деца да бъде с Него както в едното състояние, което е живот тук на тази земя, така и в другото състояние. Живот в вечността. И затова Бог не ни въвлича в изкушение. Той иска да бъдем в вечността. Той допуска изпитания, проверявани, допуска изпити, за да се утвърдим, за да узреем, за да сме подготвени за другото състояние, където ще получим Неговата награда. Помага ни тук на земята да издържаме и ни води към вечността, където ще бъдем с Него в Неговата радост и в Неговото присъствие. Или Бог е добър и желая доброто за децата си. Той желая доброто на всички нас. Той не иска да ни изкушава. И ако имаме това предизвикателство, нека да водим битката заедно с Господа. Да водим битката и да знаем, че това е битка срещу противника. Срещу гласът на противника, който ни изкушава и иска да ни завлече в изкушението като съдбоносни последици, които да имаме в него. Господ да ни помогне и Господ да ни благослови да бъдем винаги победители чрез Неговата сила, Неговото име и Неговия дух, който живее вътре в нас. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти и за изпитанията, защото разбираме, че Ти допускаш, за да се утвърждаваме. Ти не искаш да ни подведеш, Ти не искаш да ни излъжиш, Ти не искаш да ни завлечеш надолу към пропаста. Ти искаш винаги да ни издигаш нагоре, Боже. Да ни издигаш до Твоето присъствие и до времето, в което ще видим лицето Ти и ще бъдем с Тебе през цялата вечност. И затова ни помагаш тогава, когато сме в изпитание, тогава, когато сме в болка, тогава, когато сме в скръб. Господи, защото си добър. Добър си към децата си и обичаш децата си. Обичаш всеки един от нас. Благославяш всеки един от нас и помагаш на всеки един от нас. Бъди с нас, благослови ни и нека упованието ни, надеждата ни, сигурността ни бъдат насочени към Тебе, защото ще получим от Тебе. Уверени сме в това и ще Те хвалим, докато сме живи на тази земя. Да бъде благословено и издигнато Твоето име. Амин.